Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast Niner 3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Money Machine: A Trailblazing American Venture in China adalah karya non-fiksi bisnis dan keuangan karya Wei Jianshan. Investor private equity yang memimpin transaksi penting ini ketika berada di Newbridge Capital. Buku ini mengisahkan upaya perusahaan Amerika tersebut untuk memperoleh kendali atas Shenzhen Development Bank atau SDB, sebuah bank nasional Tiongkok. Menurut materi penerbit dan ulasan yang tersedia, transaksi itu merupakan satu-satunya pengambil alihan kendali bank nasional Tiongkok oleh investor asing. Namun ini bukan sekadar kisah membeli aset dengan harga murah. Shan memaparkan proses yang rumit, dari menilai bank yang dibebani kredit, bermasalah, dan kekurangan modal, hingga bernegosiasi dengan banyak lembaga pemerintah serta regulator. Bagian berikutnya menelaah pekerjaan yang lebih sulit, yaitu membenahi bank setelah akuisisi sambil menghadapi perbedaan budaya, tuntutan nasabah, dan risiko operasional. Tujuan utama buku ini adalah menunjukkan melalui satu kasus nyata, bagaimana modal private equity, tata kelola, kepemimpinan, dan kesabaran dapat dipakai untuk membangun nilai dalam sistem keuangan yang sangat diatur. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Akuisisi Shenzhen Development Bank sebagai transaksi yang sangat tidak biasa. Pusat buku ini adalah pengambilalihan kendali Shenzhen Development Bank oleh Newbridge Capital, perusahaan private equity Amerika yang dipimpin Shan dalam proses tersebut. Keunikan kasusnya tidak hanya terletak pada ukuran atau potensi keuntungan investasi. Yang membuatnya luar biasa adalah sektor perbankan merupakan bidang strategis, sangat diatur, dan terkait langsung dengan stabilitas ekonomi. Ketika investor asing berusaha membeli kendali sebuah bank nasional Tiongkok, pertanyaannya bukan hanya apakah harga pembelian masuk akal. Ada pula pertanyaan tentang kepemilikan asing, keamanan simpanan, kecukupan modal, dan penerimaan politik terhadap perubahan kendali. Buku ini karena itu menempatkan transaksi sebagai persoalan kelembagaan, bukan semata-mata transaksi finansial. Shan menunjukkan bahwa peluang muncul karena SDB mempunyai masalah mendasar, termasuk kredit bermasalah yang tinggi dan modal yang tidak memadai. Kondisi seperti itu dapat membuat aset tampak menarik bagi investor yang yakin mampu memperbaikinya, tetapi juga meningkatkan risiko kerugian bila pemulihan gagal. Nilai analitis buku ini ada pada gambaran bahwa kesepakatan bersejarah tidak tercipta hanya oleh keberanian mengambil risiko. Kesepakatan itu harus dirancang agar dapat diterima oleh pemegang saham, regulator, pemerintah, dan pihak-pihak yang bergantung pada keberlangsungan bank. Dengan demikian, Money Machine memberi konteks nyata tentang mengapa investasi di lembaga keuangan berbeda dari pembelian perusahaan biasa. Kedua, uji tuntas bank. Kredit bermasalah dan kebutuhan modal sebagai dasar penilaian investasi, Money Machine menyoroti kenyataan teknis yang sering tersembunyi di balik cerita akuisisi bank, yaitu menilai kualitas aset dan kewajiban secara hati-hati. SDB menghadapi tingkat kredit bermasalah yang tinggi serta kekurangan modal. Bagi bank, dua masalah ini saling berkaitan. Kredit yang sulit ditagih mengurangi kualitas aset dan berpotensi menimbulkan kerugian. Kerugian kemudian menggerus modal, padahal modal diperlukan untuk menyerap risiko dan menjaga kepercayaan deposan maupun regulator. Karena itu, pembeli tidak dapat sekadar melihat ukuran jaringan cabang atau nilai nominal aset bank. Mereka harus memperkirakan seberapa besar pinjaman yang benar-benar dapat dipulihkan, berapa tambahan modal yang dibutuhkan, dan apakah bank masih dapat menjalankan bisnisnya selama proses pemulihan. Buku ini juga dikenal memuat pembahasan mengenai nilai aset bersih, kredit bermasalah, dan instrumen seperti obligasi konversi. Unsur-unsur tersebut memperlihatkan bahwa struktur transaksi menentukan pembagian risiko antara invest baru dan pihak terkait lainnya. Pelajaran yang lebih luas adalah bahwa angka akuntansi tidak otomatis menggambarkan kesehatan ekonomi sebuah institusi. Dalam restrukturisasi, penilaian yang disiplin harus diterjemahkan menjadi rencana pendanaan yang kredibel. Tanpa itu, harga beli yang tampak murah dapat berubah menjadi komitmen modal yang jauh lebih mahal daripada perkiraan awal. Regulasi berlapis dan negosiasi pemerintah menentukan apakah kesepakatan dapat terlaksana. Salah satu sumbangan paling khas buku ini adalah gambaran dari dalam mengenai proses menghadapi birokrasi dan regulasi Tiongkok. Dalam pengambilalihan bank, persetujuan tidak berhenti pada satu negosiasi komersial antara penjual dan pembeli. Shan dan timnya perlu berhadapan dengan pejabat serta regulator pada beberapa tingkat pemerintahan. Sementara perubahan kebijakan dan pembalikan keadaan dapat muncul selama proses berlangsung. Hal ini menjelaskan mengapa kesepakatan yang kuat di atas kertas belum tentu dapat ditutup. rancangan kepemilikan, sumber modal, tata kelola, dan konsekuensi bagi stabilitas bank harus dapat diterima secara administratif maupun politis. Buku ini tidak menyederhanakan kondisi tersebut sebagai hambatan belaka. Regulasi perbankan memang bertujuan membatasi risiko sistemik, khususnya ketika bank menampung dana masyarakat. Akan tetapi, proses persetujuan yang berlapis menciptakan ketidakpastian waktu dan biaya bagi investor dari kasus ini. Pembaca dapat memahami pentingnya memisahkan dua pekerjaan yang sering tercampur, yaitu memenangkan lelang atau negosiasi bisnis, dan membangun legitimasi bagi transaksi di hadapan otoritas. Keduanya menuntut kemampuan berbeda, yang pertama menuntut valuasi dan struktur keuangan. Yang kedua menuntut komunikasi yang jelas, pemahaman terhadap prioritas negara, serta kesabaran menghadapi prosedur. Bagi pelaku investasi lintas negara, pesan praktisnya jelas, strategi regulasi harus dibangun sejak awal, bukan ditambahkan setelah kesepakatan diumumkan. Turnaround pasca akuisisi membuktikan bahwa private equity harus menciptakan nilai operasional. Setelah kendali diperoleh, tantangan utama dalam money machine justru baru dimulai. Pshan menggambarkan proses mengubah institusi yang lemah menjadi bank yang lebih kuat dan menguntungkan. Fokus ini penting, karena buku tersebut menolak gambaran private equity sebagai kegiatan membeli, menunggu, lalu menjual kembali aset. Dalam kasus bank, nilai tidak dapat diciptakan hanya dengan perubahan pemilik. Bank harus menangani beban kredit bermasalah, memperkuat modal, menjaga deposan agar tidak menarik dana, dan memulihkan kemampuan operasionalnya. Kepercayaan menjadi variabel yang sangat menentukan. Nasabah bank tidak menunggu hasil rencana 5 tahun untuk memutuskan apakah dana mereka aman. Karena itu, perbaikan internal perlu diterjemahkan menjadi keyakinan eksternal secara cepat dan konsisten. Buku ini juga membahas pertumbuhan SDB menuju kekuatan dan profitabilitas, sebelum investasi akhirnya dilepas dengan hasil yang sangat menguntungkan. Urutan tersebut memperjelas logika turnaround. Harga masuk yang baik hanya membuka peluang. Pengelolaan risiko, perbaikan neraca, dan disiplin eksekusi menentukan apakah peluang itu menjadi hasil nyata. Bagi pembaca yang mempelajari private equity, kasus ini berguna karena menempatkan penciptaan nilai pada kerja operasional dan tata kelola, bukan pada rekayasa finansial semata. Bagi pembaca perbankan, kasus ini menegaskan bahwa pemulihan bank selalu bergantung pada kombinasi kesehatan neraca dan kepercayaan publik. Terakhir, benturan budaya dan kepemimpinan lintas negara dalam membenahi lembaga keuangan, Money Machine juga dapat dibaca sebagai kajian tentang kepemimpinan lintas budaya. Pengambilalihan tersebut mempertemukan investor dan manajer dengan latar praktik bisnis Amerika dengan sebuah bank yang beroperasi dalam lingkungan kelembagaan Tiongkok. Shan menggambarkan adanya benturan budaya selama masa pengendalian dan perbaikan SDB. Benturan ini tidak perlu dipahami sebagai pertarungan sederhana antara cara Barat yang dianggap benar dan cara lokal yang dianggap keliru. Dalam organisasi yang sedang dibenahi, perbedaan dapat muncul dalam cara mengambil keputusan, menyampaikan kritik, mengelola hubungan dengan otoritas, dan menafsirkan kecepatan perubahan yang realistis. Kasus ini menunjukkan bahwa standar tata kelola atau manajemen risiko hanya bernilai jika dapat diterapkan oleh orang-orang di dalam organisasi. Pemimpin harus cukup tegas untuk mendorong perubahan, tetapi juga cukup peka untuk memahami konteks institusional dan membangun kerjasama. Kegagalan dalam salah satu sisi dapat berbahaya. Penyesuaian yang berlebihan dapat menghilangkan tujuan reformasi, sedangkan pemaksaan perubahan tanpa legitimasi dapat memicu penolakan dan mengganggu operasi. Karena itu, buku ini memperluas pembahasan private equity ke ranah manusia dan organisasi. Keberhasilan investasi tidak hanya bergantung pada modal serta dokumen transaksi, melainkan juga pada kemampuan menyatukan kepentingan, menerjemahkan praktik kerja, dan menjaga arah perubahan ketika tekanan bisnis dan politik berjalan bersamaan. Kesimpulannya, Money Machine paling relevan bagi profesional perbankan, investor private equity, mahasiswa keuangan, serta pembaca yang ingin memahami hubungan antara pasar modal Tiongkok, kebijakan negara, dan investasi asing. Pembaca tidak perlu menjadi ahli valuasi untuk mengikuti inti ceritanya, tetapi mereka yang bekerja di bidang transaksi regulasi, restrukturisasi, atau manajemen lintas negara akan memperoleh manfaat paling langsung secara praktis. Buku ini membantu pembaca melihat bahwa akuisisi lembaga keuangan harus dinilai melalui beberapa lapisan sekaligus, kualitas aset, kebutuhan modal, struktur transaksi, persetujuan regulator, kepercayaan nasabah, dan kemampuan eksekusi setelah transaksi selesai. Secara intelektual, buku ini menawarkan sudut pandang penting mengenai cara kerja kapitalisme di lingkungan yang negara dan birokrasi tetap memegang peran besar. Yang membedakannya dari banyak buku private equity adalah kedekatannya dengan satu transaksi yang benar-benar tidak lazim. Ini bukan panduan umum yang menyusun prinsip investasi secara abstrak, dan bukan pula sejarah ekonomi Tiongkok dari kejauhan. Shan menulis sebagai pemimpin kesepakatan, sehingga pembaca mendapatkan perspektif orang dalam mengenai negosiasi, ketidakpastian, dan proses turnaround. Dibanding memoir bisnis yang hanya menonjolkan kemenangan akhir, Money Machine menempatkan hambatan peraturan masalah neraca, serta konflik budaya sebagai bagian inti dari penciptaan nilai. Itulah yang membuatnya menonjol, sebuah studi kasus perbankan lintas negara yang sekaligus menjelaskan batas nyata dan potensi nyata dari private equity. Jika Anda ingin mendukung Wei Jianshan, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.